إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله لقد كان الناس قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعيشون في الظلام ليس بعده ظلام في ظلمات ظلمات الكفر بالله والجهل بالله عز وجل كان الواحد منهم يقتل الآخر ويسلب مال الآخر كان الواحد منهم يقع في عرض الآخر إلى آخر ما علم خلال قراءة كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين لا يجمعهم أمر لا دنيوي ولا أخروي كانوا على هذه الصورة يعيشون فشاء الله عز وجل في هذه الظلمات أن يبعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليجمع به القلوب وليوحد به الصفوف أرسله الله تعالى داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وجعله رحمةً للعالمين قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين وقال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فتآلفت القلوب واجتمع الناس على كلمة واحدة وزالت الفرقة واضمحل الاختلاف كل هذا بفضل الله ومنه وكرمه ولما كان الأمر كذلك ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم ذكر المؤمنين من عباده بهذه النعمة حتى لا يقعوا فيما وقع فيه من كان قبلهم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ذكر الله عز وجل في هذه الآية أيها المؤمنون ذكر العباد المؤمنين حتى يحذروا الاختلاف وحتى يحذروا الفرقة لأجل أن يحب بعضهم بعضا وأن لا يتفرقوا ذكر هذه الحال التي كانوا عليها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقتتلون، كانوا لا يحترم بعضهم بعضا، لا يجمعهم بلد ولا مال ولا دنيا ولا جنسية ولا شيء من ذلك كله، بل كانوا متفرقين غاية تفرق. فما الذي جمعهم بعد الفرقة؟ وما الذي علمهم بعد الجهل؟ وما الذي هداهم بعد العمى والضلال؟ إنه حبل الله، إنه دين الله تبارك وتعالى، الذي لا اجتماع حقيقي إلا به، لا ائتلاف ولا اجتماع إلا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون لا يمكن لهم أن يتقدموا في أي شيء إلا إذا اجتمعوا اجتماعا صحيحا على الإيمان بالله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهانا الله تعالى عن التفرق وحرم علينا هذا كله، قال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذا جاءك كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العدول عن ذلك، لأن هذا هو سبب الفرقة، وهذا هو سبب الفتن الحاصلة بين المؤمنين. أيها المسلمون، قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا وجماعات مختلفة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي ليس منهم وليس منك يا رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع الله لنا إقامة الدين بلا تفرق، لأن التفرق هو الذي يسبب المشاكل التي لا نجد لها حلا. أيها المسلمون، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، هو من أعظم أصول الإسلام، لأن الإسلام عباد الله لا يقوم إلا على الاجتماع، لا يقوم إلا على الاجتماع الحقيقي الذي أمرنا الله عز وجل به. ولما كان الأمر كذلك ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة أسباب الاجتماع وحل النزاعات والمشاكل بين المؤمنين، وأولها بلا شك الذي هو أعظم أسباب اجتماع الكلمة، أكبر أسباب اجتماع كلمة المسلمين، أن يجتمعوا على الإيمان بالله وحده لا شريك له، أن يكون كل واحد منهم لا يريد بعمله إلا الله تبارك وتعالى، إن كان في قلبه يريد غير الله تبارك وتعالى فيوشك على المحق، أي محق بركة الله سبحانه وتعالى. تأملوا قول الله تبارك وتعالى، قال عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يتحدث في هذه الآية عن الأوس والخزرج، قبيلتين معروفتين كانت بينهما قتالات أو مقاتلات وحروب لا نهاية لها ومشاكل لا حل لها، كانوا يقتتلون كانوا لا يعظم بعضهم دم وعرض بعض. فلما جاء الإسلام، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالإيمان بالله وحده لا شريك له، وأن يتوكلوا على الله، ويعلقوا قلوبهم بالله، ولا يعملوا إلا لله تبارك وتعالى، هناك تآلفت القلوب واجتمعوا، خلافا لمن اجتمعوا في الظاهر وتفرقوا في القلوب. قال الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا نكون مثلهم عباد الله. ما هو الاجتماع الذي أمرنا الله به؟ الاجتماع على الإيمان بالله، الاجتماع على عبادة الله. إذا عملنا شيئا لا نريد به إلا رضوان الله عز وجل، أما إذا كنا بعملنا نريد نصرة مالنا أو عرضنا أو بلدنا أو شيء من ذلك، فإن ذلك لا ينفع، لا ينفع عند الله تبارك وتعالى. السبب الثاني من أسباب اجتماع كلمة المسلمين أن يرجعوا إلى سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في كل شيء، في أمر دنيوي وفي أمر أخروي، في منازع، في مخالفة، في اختلاف، في مشاكل، يعودون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنالك يجدون حل المشكلات. أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. انظروا عباد الله، أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين، بل كثيرا منهم، سوف يختلفون ولن يجدوا لهذا الاختلاف حلا. لماذا؟ لأنهم لا يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومع الأسف نجد مشاكل كثيرة بين عباد الله في مساجد الله أو في بيوت الناس، مشاكل، سواء كانت هذه المشاكل مشاكل زوجية أو مشاكل بين إخوة أو أصحاب وأصدقاء، أو مشاكل في مساجد الله تبارك وتعالى. كل واحد منهم يدعي أن له حل هذا المشكل، ولا يزال هذا المشكل مستمرا واصلا بهم. لماذا عباد الله؟ لماذا؟ لأن حل كل مشكل في الرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. تأملوا قول الله تعالى، قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء، أي في كل شيء، في أي شيء صغيرا كان أم كبيرا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انظروا عباد الله، أمرنا الله عز وجل أن نرد كل أمر متنازع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نرد الأمر إلى أي من الناس، لا نرد الأمر إلى جنسيتنا، إلى بلدنا، إلى عاداتنا، إلى أصحابنا، نرده إلى كلام الله. ننظر إن كنا مخلصين نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر، ننظر ماذا قال الله، ماذا أمرني الله به في هذه المشاكل، ماذا أمرني نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المشاكل. هنالك نجد حل جميع المشاكل عباد الله. هيا المسلمون، انظروا وتأملوا، النبي صلى الله عليه وسلم طرده قومه من بلده مكة المكرمة. كان الصحابة رضي الله عنهم يصبرون على أذى الخلق، يؤذونهم، يضربونهم، يقتلونهم، حتى أذن الله بالخروج إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مصاحبا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في رحلة شاقة في عناء الطريق، ومدة الرحلة من مكة إلى المدينة 12 يوما. ولما وصل إلى المدينة لم يفكر في الراحة، لم يفكر في النوم، بل فكر صلى الله عليه وسلم في اجتماع المسلمين، لأن هذا أمر عظيم طالما غفلنا عنه. فكر في اجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم، فآخى بين المهاجرين والأنصار، وأخذ هذا وذاك وآخى بينهما، وهذا وذاك وأخذ وآخى بينهما، حتى آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع من الأنصار من سكان المدينة، وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخو هذا وأنت أخو ذاك، فآخى بينهما مباشرة بلا تردد. قال له سعد بن الربيع، وكان من أغنياء المدينة، قال: أقسم لك نصف مالي، خذ نصف مالي، عندي زوجتان، انظر أيهما اخترت أطلقها، فإذا اعتدت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله في مالك، دلني على السوق. فذهب إلى السوق واشتغل واغتنى، أي أغناه الله تبارك وتعالى. قوم لا يفكرون إلا في عبادة الله، قوم لا يفكرون إلا في إعلاء كلمة الله، ولذلك نجحوا على الرغم من قلتهم، من قلة عددهم وضعف قوتهم، غلب الله بهم الناس جميعا. فإذا كنا صادقين نريد حل المشاكل، فعلينا أن نتبع كلام الله وكلام رسول الله، ولا نقول هذا من بلد كذا وذاك من بلد كذا، ولذلك يبغضني. ننزع من قلوبنا هذه البغضاء، هذه الشحناء، هذه العداوة. الله تبارك وتعالى حرم علينا ذلك كله، وبدون هذا لا اجتماع حقيقي للمسلمين عباد الله. أيها المسلمون، ومن أسباب اجتماع كلمة المسلمين أن نفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستقل أحد منا بفهمه دون فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو يتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. سبحان الله، إذا اتبعنا كتاب الله وسنة رسوله وفهم صحابته صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة، ستزول المشاكل بيننا وستتآلف قلوبنا، ولن نكون مثل من قال الله فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة آخى بين الصحابة، آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى مسجدا، لم يفكر في الراحة، لم يفكر في النوم، بنى مسجدا، لأن المسجد بني لأجل اجتماع كلمة المسلمين. فإذا كان المسجد بني على تقوى الله، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إذا بني المسجد إيمانا بالله نريد به اجتماع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله محمد رسول الله ورب الكعبة، تزول المشاكل وتذهب. وإذا كانت المشاكل تبقى بيننا، فمعنى ذلك أن إيماننا ناقص وتوحيدنا ضعيف، وقولنا لا إله إلا الله ما طبقناه حق تطبيقه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة يجمع الله به المسلمين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سنته سبب اجتماع كلمة المؤمنين. أما بعد، chers frères et sœurs, avant l'envoi de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens vivaient dans les ténèbres, ils vivaient dans l'obscurité de l'égarement, de la discorde et des troubles. Ils volaient les biens des autres. Il y avait le meurtre, il y avait la trahison. On assassinait même les jeunes filles, car ils avaient honte d'avoir des filles. Le mal régnait dans cette époque. Et l'ignorance régnait dans celle-ci. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de faire miséricorde à ses serviteurs en envoyant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait un messager, une lampe éclairante, un prêcheur à Allah tabaraka wa ta'ala, au sujet duquel il nous dit ce qui veut dire: et nous avons fait de toi un avertisseur, annonciateur, un prêcheur à Allah et une lampe éclairante, alayhi salatu wassalam. Le prophète appréciait Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens se sont réunis autour d'une seule et même parole, autour d'un seul et même but, autour d'une seule et même envie, celle de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun a délaissé toutes les causes de discorde, de trouble. Chacun a délaissé le fanatisme, le fait de s'accrocher à autre que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se vanter, de se gonfler d'orgueil à cause de la nationalité du pays duquel on vient, ou bien de l'argent que l'on possède, du nombre d'enfants que l'on a. Ils ont tous délaissé ces choses et se sont mis derrière une parole: la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens se sont unis derrière cette parole. La divergence, les troubles, les discordes ont totalement disparu pour laisser à leur place l'union, celle qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de mettre en pratique et d'avoir. Quand il nous dit dans un verset ce qui veut dire: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission, et accrochez-vous, accramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Souvenez-vous du bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis. Allah a uni vos cœurs, vous êtes devenus des frères dans une époque où vous étiez à l'image de ceux qui étaient sur le rebord d'une falaise croulante en bas duquel un feu ardent se trouve. Allah vous en a sauvés. Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset rappelle aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'égarement dans lequel ils étaient, les ténèbres dans lesquelles ils vivaient. Ils n'étaient pas unis, ils ne s'aimaient pas, ils s'entretuaient à l'image de quelqu'un qui est au-dessus d'une colline, en dessous de laquelle se trouve un feu. Peu ne s'en faut qu'ils qu'il tombe dans ces flammes. Et voici qu'un câble lui est tendu. Un câble de secours lui est tendu. Il s'y accroche et il est préservé. Ô vous qui avez cru, cramponnez-vous au câble d'Allah. C'est-à-dire que pour ne pas diverger, pour ne pas se diviser, pour ne pas vivre dans les troubles, dans les problèmes qui existent et qui sont répandus au sein des musulmans et dont on ne trouve pas les solutions, il faut revenir et se cramponner au câble d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut s'accrocher à l'ordre d'Allah, azza wa jal, à ses enseignements et ceux de son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, les musulmans se réuniront. Ainsi, ils s'uniront autour d'une même parole, autour d'un même but. Chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran et nous a interdit de se désunir, de se diviser. Il nous a interdit de s'éloigner les uns les autres et de suivre autre que son ordre. À titre d'exemple, il nous dit dans un verset ce qui veut dire « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les preuves leur soient parvenues. » Ne soyez pas comme ceux qui entendent l'ordre d'Allah, qui entendent l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui maintiennent le chemin qu'ils ont décidé de suivre et qui continuent dans leur discorde au lieu de résoudre les problèmes à la lumière du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ceux-ci auront un châtiment immense. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, ce qui veut dire, certes ceux qui ont divisé leur religion et ont constitué des groupes, tu n'as rien à voir avec eux. Car on ne doit pas se diviser, on ne doit pas se désunir, on doit s'unir tous ensemble dans l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans croire que notre pays est le meilleur, que parce qu'on est plus riche que telle et telle personne, on est plus à même d'être suivi, ou parce qu'on est plus âgé, ou plus intelligent, plus cultivé, tout ceci nous devons le délaisser, car ce sont les causes des divergences qui apparaissent au sein des musulmans. Ils doivent délaisser tout ceci, apprendre la religion d'Allah et se réunir derrière cette religion. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: et l'union des musulmans est un fondement essentiel. Il fait partie des plus grands fondements de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car les musulmans ne pourront avancer que lorsqu'ils seront unis. Ils ne pourront être unis que quand ils suivront les ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran des causes qui vont faire que les musulmans s'uniront sous une seule et même parole, derrière un seul et même but. La première de ces causes, c'est le fait de s'unir derrière la mise en pratique de l'unicité d'Allah, la mise en pratique de la parole La ilaha illallah, la croyance en l'unicité d'Allah, le fait de n'agir que à la recherche de la satisfaction d'Allah, que pour plaire à Allah, que pour qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de nous. C'est le moteur qui doit pousser tous les musulmans à agir. Tout ce qu'ils veulent entreprendre, ils doivent le faire à la recherche de la satisfaction d'Allah. Et c'est ceci qui a uni les cœurs des compagnons, au sujet desquels Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ce qui veut dire, et il a uni leurs cœurs. Si tu dépensais tout ce qu'il y avait sur terre pour unir leurs cœurs, tu n'arriverais pas à le faire. Mais c'est lui qui a uni entre eux, subhanahu wa ta'ala. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala ici nous parle de ces deux tribus connues sous le nom de Aous et Khazraj, qui vivaient à l'époque à Médine et qui avaient des guerres, de l'animosité, de l'aversion constamment. Ils se tuaient les uns les autres, et à chaque fois qu'ils essayaient de trouver une solution à leurs problèmes financièrement ou en négociation, ils n'y arrivaient jamais. Ils n'arrivaient jamais, ils s'assassinaient les uns les autres. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la parole La ilaha illallah qui leur a été enseignée, ils l'ont comprise, ils l'ont assimilée, cette parole est rentrée dans leur cœur, ils l'ont mise en pratique et ils se sont dit: puisque notre seul but, le but de notre création, n'est rien d'autre que l'adoration d'Allah, puisque dans ce bas monde, nous ne devons que chercher à satisfaire Allah Azza wa Jal, comment est-ce possible de se désunir? Comment est-ce possible de laisser naître dans nos rangs ces divisions et ces problèmes? Unissons-nous sur cette parole. Ils sont devenus des frères à un point où ils donnaient tout ce qu'ils avaient à leurs frères. Par Allah, l'un d'entre eux voyait ses enfants affamés et prenait leur nourriture pour la donner à son frère. L'un d'entre eux voyait qu'il était dans le plus grand besoin. Il prenait tout ce dont il avait besoin pour le donner à son frère. Car la chose la plus importante, c'était la ilaha illallah. Ce n'était pas ce bas monde, ce n'était pas leur origine, ce n'était pas les biens qu'ils possédaient ou les buts autres que ceux qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé d'avoir. Mais ces gens-là ont réussi car ils ont adoré Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. Autrement, si on s'unit, même dans le nombre, en apparence, mais on a des cœurs qui sont vides de la foi en Allah et de la recherche de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, on sera alors comme ces gens au sujet desquels Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, ce qui veut dire tu les crois unis, mais en réalité leurs cœurs sont totalement désunis. Il en est ainsi car ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Celui qui ne raisonne pas ne va pas s'unir avec son frère. Chers frères, c'est ainsi que les croyants vont s'unir et mettre fin à leur discorde, à leur désaccord. Deuxièmement, le fait de suivre la guidée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans le suivre, il n'y aura jamais d'accord. Sans se cramponner à ses ordres, il n'y aura jamais d'union. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne va jamais nous bénir et ne va jamais nous donner sa bénédiction, sa baraka subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit à ses compagnons: celui qui va vivre après moi assistera à de nombreuses divergences. Que faire, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors qu'il s'accroche: accrochez-vous donc à ma guidée et à celle de mes califes bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-y à pleines dents. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que lorsque les problèmes apparaîtront, lorsque la divergence apparaîtra, on devra faire abstraction de nos passions, de nos désirs, de nos envies, de nos origines, des biens que l'on possède, de toutes ces choses-là, pour s'accrocher à la solution que nous a donnée le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est vraiment triste de constater que nous vivons dans une époque où lorsque des problèmes prennent naissance au sein de personnes qui disent la ilaha illallah et qui disent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les uns répondent aux autres: tu ne viens pas de mon pays, et les autres leur répondent: mon pays est le meilleur. Il est triste de voir des musulmans qui à la base devraient s'aimer, devraient s'unir, il est triste de les voir se désunir parce que celui-ci a un objectif bien précis, celui-là a un autre objectif, et leurs deux objectifs ne concordent pas. Alors ils se désunissent, une animosité prend naissance entre eux, ils se détestent, des problèmes arrivent, la médisance, les problèmes, et ainsi de suite. Pourquoi? Car on n'a pas voulu la ilaha illallah réellement, on n'a pas voulu suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam réellement, et c'est pour cela qu'on ne trouve pas de solution à nos problèmes et à nos discordes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, son pays natal, pour rejoindre la ville de Médine, accompagné de Abu Bakr radiyallahu ta'ala an. Un voyage contraignant pour une durée de 12 jours. Quand il a marché dans le désert, il n'avait pas assez de provisions, il était épuisé. Mais lorsqu'il est arrivé à Médine, il n'a pas pensé à se reposer, il n'a pas songé à dormir, alayhi salatu wassalam. Il a pensé à une chose importante, l'union des musulmans autour d'une même parole, d'une même croyance, d'un même chemin à suivre. Il a pris ceux qui ont quitté la Mecque et ceux qui habitaient à Médine pour les unir. Il a dit à Abdurrahman ibn Auf: voici ton frère Saad ibn Rabi' de Médine. Saad a dit à Abdurrahman: je suis le plus riche des gens de Médine et je te fais cadeau de la moitié de ce que je possède. J'ai deux épouses, choisis celle que tu veux, je la divorce et ensuite tu l'épouses. Regardez comment ils étaient radiyallahu anhum. Est-ce qu'ils ont dit, tu viens de la Mecque, je donne mon argent à quelqu'un qui vient de Médine? Est-ce qu'ils ont agi ainsi? Comme on le voit, malheureusement. Ensuite, le prophète ne s'est pas reposé, sallallahu alayhi wa sallam, mais il a construit une mosquée. Car il sait qu'à la base, la mosquée doit servir à unir les musulmans. Il n'a pas le temps de se reposer. Il n'a pas le temps de penser à dormir. Il unit les cœurs des musulmans. Ensuite, il construit l'endroit où les musulmans vont se réunir. Ainsi, la mosquée doit servir à unir les musulmans. Elle ne doit pas servir à les diviser. Elle ne doit pas servir à faire des problèmes, des discordes entre les musulmans. Et il est triste de voir, malheureusement, cette réalité dans beaucoup de ces endroits, de ces maisons d'Allah, des discords, des problèmes. Au lieu de s'asseoir et de dire « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah », si nous vraiment nous voulons plaire à Allah, nous avons un livre, il s'appelle le Coran. Si vraiment nous voulons plaire à Allah, nous avons une guidée, elle s'appelle la Sunna. Qu'est-ce qu'Allah a donné comme solution à notre problème? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme solution à notre problème? Sans suivre ce chemin, il ne faut jamais alors s'étonner qu'on ne trouvera jamais de solution à notre problème. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réunisse et unisse nos cœurs sur la foi en Allah et au prophète alayhi salatu wa salam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yajma'a qulubana wa yaj'alana mujtami'ina ghayra mukhtalifina mutafarriqin. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم طرد الشيطان من صفوفنا، اللهم صف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا واشف صدورنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم عافنا واهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.